Ja, godt nyttår. Jeg ble spurt forrige søndag her hvor lenge en kunne si godt nyttår. Jeg tenker det jo noen uker siden første søndag I advent. Som det nye året I kirkeåret I hvert fall. Så det jo noen uker. Kjekt å se dere. Håper du har en fin dag, selv om det sånn nullføre. Tusen takk for fine sang her. Vi bare ber. Gode far, takk for at det et navn som over alle andre navn, og det Jesus. Og vi vil si det navnet over våre liv, over stedet vi bor på, over familien vår, over den verden vi bor I. Da ber vi Jesus. Så ber vi, Helligånd, at du I dag viser oss Jesus I våre liv og ut fra våre liv. Amen. I dag det andre søndag I åpenbaringstiden. Så det må jo bety at det en tid for åpenbaring. Det en tid for å se, en tid for å forstå, en tid for å handle, en tid for å erfare, og det også en tid for å vente, og det også en tid for å lide. For åpenbaringstid handler jo ikke bare om resultatet, om det som blir åpenbart, men det også en tid inntil åpenbaringen kommer. Det en åpenbaringstid, det en ventetid, og det en forventningstid. Og før vi går løs på teksten for dagen, så skal vi ta en reise sånn cirka 25 år tilbake I tid. Ish, så det heter I dag. Det et forferdelig uttrykk. Ish, 25 år tilbake. Og vi skal reise til et land hvor de snakker farsi. Og vi skal inn på et militært sykehus, for på det sykehuset for 25 år siden, ish, så våkna vår kristne bror, vi kan for enkelhets skyld kalle ham for Amir, og han lå I en ren, varm seng med hvite laken, og han trodde han var kommet til himmelen. Men det var to ting som ikke stemte med hans trodde åpenbaring. For ved siden av sengen så satt der en mann I dress med slips, og ved døra så sto det en bevepnet politimann. Så det var noe som ikke stemte. Noen timer tidligere så hadde Amir befunnet seg I en fengselscelle på den lokale politistasjonen. Fire kraftige menn hadde gått løs på han med et virvar av torturvirkemidler. Fordi han var blitt en kristen. Han hadde forlatt islam, han var en forræder, han var en sviker, og de ville ha navn. Og Amir husker slagene, han husker smerten, Og så husker han at det ble svart, og så ble det stille. Og nå åpner han øynene I den her rene, varme senga, som han trodde var himmelen, hadde ikke vært for de der to. Så han ser på mannen I stolen, og så sier han, «Hvem du?» Og mannen sier, «Jeg». Den nye politisjefen I denne byen. Da forsvant himmelfølelsen hos Amir. Og så skal vi komme tilbake til historien litt senere. Nå skal vi lese teksten fra Markus 1, fra versene 3-11. En røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelt om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. Det er menyen på kirkekaffen etterpå. Han forkynte, «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp på vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme nedover seg som en due, og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» Og de som har satt opp dagens prekentekst, har glemt å ta med de to første versene i kapittel 1, så jeg tenkte vi kunne rette opp det. Det er greit å begynne med begynnelsen. For der står det, her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg.» Og så kommer vers 3 som vi leste, «Rydd vei, gjør hans stier etter.» Og her er det mye å snakke om. Åpenbaring, åpenbaringstid, den hellige ånd, ja, det henger sammen, og den hellige ånd har mange oppgaver i våre liv. Og nå har det kommet noe som heter kunstig intelligens på datamaskinen, og det kan jo være litt nyttig for noen av oss å få litt tilskudd. Så jeg tok jo og spurte, liksom, kan du gi meg noen ting om den hellige ånd? Og det kunne den jo, sant? At den oppgaven til den hellige ånd, at den skal veilede, at det er en av de viktigste rollene til den hellige ånd, er å veilede oss og lede oss på veien til sannhet og rettferdighet. Den skal gi visdom og innsikt og veiledning i våre avgjørelser og handlinger. Og gjennom åndens innflytelse kan vi bli rettledet til å leve i samsvar med Guds plan for våre liv. Så det var jo ikke verst. Den kan også trøste, kjent som talsmannen og trøsteren, skal oppmuntre og styrke oss i prøvelser og sorg og bekymringer, gi oss håp, sant? Og så er det, kan han transformere, forvandle våre liv, helbrede våre sår. Han skal utruste oss, eller utstyre oss med åndelige gaver som trengs i tjeneste for Guds rike. De kan inkludere visdom, kunnskap, tro, helbredelse, profetisk gave og andre nådegaver. Sant? Og så skal han skape enhet. Går litt fort her, sant? Men han arbeider for å skape enhet og fellesskap blant kristne. Det er også en oppgave for den hellige ånd. Og gjennom åndens arbeid blir vi kalt til å elske hverandre og leve i harmoni og samarbeide for å oppfylle Guds plan i verden. Det var litt av det som kom fram I den kunstige intelligensen. Den hellige ånds oppgave har med andre ord et mangfold og har ulike uttrykk I våre liv fordi vi forskjellige. Den hellige ånds gave hverken et premiebord for lang og tro tjeneste eller fordi at du har rett teologi eller at du har den erfaringen eller har gjort sånn og sånn. Den hellige ånd noe Gud gir oss I gave. Det og den største og den viktigste oppgave den hellige ånd har, det å vise oss hvem Jesus Døperen Johannes, som var forløperen for Jesus, hans oppgave var å peke på Jesus. Og det den gamle testamentets beskrivelse av oppgaven til den hellige ånd. Profetene, de hadde som oppgave å åpenbare eller forkynne Guds åpenbaring til Guds folk. De skulle være budbringere. Så vi heldige da, for vi lever I den nye pakts tid. Det vil si at etter Jesu død og oppstandelse, så har vi ved troen fri adgang til Guds nådetrone. Våre synder sona, vårt hjerte rent, og Guds rike kan derfor ta bolig I vårt hjerte ved troen. Vi får den hellige ånd. Og dette et stort tema med mange vinklinger og diverse teologi. Etter hvert som vi har levd med Jesus, og kanskje har levd mange år med Jesus, så har fortsatt den hellige ånd en stor jobb med oss å gjenvise oss hvem Jesus Sånn at vi lærer igjen at det handler om Jesus og ikke om oss. Det handler ikke om vår teologi, vår måte å snakke på, eller vår måte å gjøre ting på, eller måten vi gjorde ting på, eller hvordan den forrige vekkelsen var, eller måten vi forstår det på, eller måten vi tilber på, om vi der eller om vi der. For det handler ikke om oss, det handler om Jesus. Det punkt 1 I åpenbaringstiden, for her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Og personlig så må jeg leve I den erkjennelsen at jeg kjenner meg mer og mer igjen I de personene som Jesus kritiserer og irettesetter I Bibelen, enn de personer som jeg skulle ønske jeg kunne identifisere meg med. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Men broder Andreas sa at han var veldig glad for at profeten Jona var med I Bibelen. Fordi Jona var den profeten han kunne kjenne seg lettest igjen I. Fordi de andre profetene, de sa så store ting og gjorde så store ting. Profeten Jona, han hørte fra Gud, og så stakk han av den andre veien. Og det kjente han seg mye mer igjen I. Og du og jeg, vi bærer I oss denne samme tendensen. Eller som vi kan se hos gamle Moses, som ledet Israels folket ut av Egypt, og det var jo en lang vandring I et tørt landskap. Og så klagte Israels folket til Moses, «Vi har ikke vann», så får Moses beskjed om å slå på klippen med staven, og så kom det vann. Og så gikk det en tid til, og så klaget de igjen, sant? Og så sier de, «Vi vil ha vann». Og så går Moses til Gud og sier, «Hva skal jeg gjøre med dette folket?» Og så sier Gud, «Du skal tale til klippen, og skal det komme vann.» Men hva gjorde Moses? Han gjorde som han hadde gjort før. Han slo på klippen. Og ikke nok med at han slo på klippen, men vet du hva han sa? Hva han har lest det? Sa til folket, tror dere ikke at vi kan få vann til å strømme ut fra klippen? Som om det var Moses og Aaron som fikk vannet til å strømme ut av klippen. Eller at de på en måte hadde satt Gud i taumet liksom, og kunne bestemme hva Gud skulle gjøre. Og ha kontroll på Gud. Og så slo han på klippen i stedet for å snakke til klippen. Og problemet var jo for så vidt ikke at han slo på klippen. Problemet hans var at han ikke ville adlyde Gud og gi Gud ære. Dere trodde ikke på meg, sa Gud. Dere helliga ikke meg foran øynene på israelittene. Derfor skal dere ikke få føre denne forsamlingen inn i landet, sa Gud til Moses og Aaron. De fikk ikke komme inn i det lovede landet. Og så var handlingen til Moses, ja, den var jo god. Resultatet ble vann. Men det var opprør i Moses sitt hjerte. Det var ikke synlig utenfra. På utsiden så utøvde Moses sitt lederskap, men Gud så til hjertet, og konsekvensen var at han ikke fikk komme inn i det lovede land. Så hva har nå dette med dagens tekst å gjøre? Jo, hvor begynner evangeliet? Evangeliet begynner med Jesus Kristus, Guds sønn. At vi ser hvem Jesus er, og helliger han for andres øyne. Altså, den største oppgaven for den hellige ånd er å vise oss Jesus. Men det betyr ikke at det er alt, at siden det liksom er den viktigste oppgaven og det mest sentrale, så konsentrerer vi oss kun om det. Da blir vi ensidige og ensporet og feilfokuserte. For her står det om dåpen i den hellige ånd, som Jesus skal døpe oss med. Vi leser om utrustning, der åndens frukt og mange ting som den hellige ånd skal virke i våre liv. I dag handler det om den første oppgaven, å vise oss Jesus. Vår oppgave er altså å hellige Gud for øynene på folk. Hvordan gjør vi det? Jo, vi skal få lov til å vise andre mennesker hvem Jesus er i våre liv. Hvem Jesus er i vår forsamling. Ikke hvem vi er i hovedsak, men hvem Jesus er. Derfor ønsker vi i Nordkirken at vi som går her skal få tjene både fellesskapet og bygda vår, eller tettstedet vårt, eller hva det heter, med de gavene Gud har gitt hver enkelt. For vi tror at Gud har gitt oss som menighet alle gavene vi trenger til å forkynne Guds rike, både i ord og gjerning, både i forsamlingen og ut av forsamlingen. Og for å lykkes i det, så trenger vi alle gavene i funksjon, forskjellige som de er. For gavene hører sammen i en enhet. Den hellige ånd har også en annen stor oppgave, og det er å vise oss våre synder på den ene siden og Guds hellighet på den andre siden. Og få oss til å forstå at det er ingen mulighet for oss, selv om vi er snille og greie, og kanskje har en stor funksjon i Guds rike, er prest eller diakon eller noe annet greier, så er det liksom ingen mulighet for oss til å bygge opp noen slags goodwill hos Gud. Vi kan ikke kjøpe den heller. Vi kan ikke ofre, eller vi kan ikke lide oss inn i Guds rike. Det blir ikke noe lettere frelst om du er i den forfulgte kirke. Du får ikke noe mer goodwill. For det handler ikke om oss, det handler om Jesus. Og det er sitert før herifra, fra en veldig god bok, når det gjelder troslære, som jeg anbefaler alle å lese, som heter Steingrunnen av Bo Gjerts. Han forteller blant annet om nyankomne kapellanen Savonius, som hadde blitt mektig fornyet I en stor vekkelse, og var blitt utkommandert, holdt det på å si, eller plassert I et prestegjeld hos en prost som ikke var kjent for å være utpreget karismatisk, men mer kjent for å være glad I både vin og tobakk og mat. Og denne kapellanen har et veldig ønske om at prosten skal forstå at han en skikkelig kristen. Første møte, så han sitter på prostens kontor og sier det at jeg vil gjerne at prosten skal vite at jeg har gitt Jesus mitt hjerte. Ja, det var litt av en gave å gi vår Herre og Mester, svarte prosten. Synes du det var høvelig å gi? Og så begynte den gamle prosten å forklare den nye kapellanen hva nåde Nåde, sier han, det som vår Herre ute og går tur og finner en gammel, krøllete, rusten blikkboks I grøfta. Han tar staven sin, stikker den gjennom boksen, tar den opp, tar den med seg hjem og setter den på peishylla I finstua og sier at den fin. Det nåde. Nåde har ikke noe med hva du gjør. Nåde handler ikke om hvordan du ber eller hvordan du oppfører deg. Budskapet om nåden, altså evangeliet, begynner med Jesus Kristus, Guds sønn. Nåde en gave fra Gud som du får ta imot fordi du ikke fortjener det. Selv ikke om du prest eller predikant eller snilleste jenteklassen, men fordi at han plukker deg opp. Gud fornøyd med deg. Og det kan være en ganske krevende oppgave for den hellige ånd å åpenbare denne sannheten for oss mennesker, og spesielt for oss kristne mennesker. For vårt fokus har så lett for å handle om oss selv. Hva vi gjør, og hva vi får til. Og. Derfor trenger vi åpenbaring. Som for eksempel om Jona. Jeg har hørt historien om Jona fra jeg var liten gutt på søndagsskolen. Sant? For historien om profeten Jona handler jo ikke om Jona. Det trodde jeg. Men det handler jo om Guds hjerte for Ninive. Det jo derfor det står om Jona. Det jo Ninive som poenget, ikke Jona. Jona beskriver jo bare min typiske uvilje mot å handle på Guds ord og på hans kall, og dessverre mangelen på glede og nød over andres frelse. Men Gud hadde hjerte for Ninive. Hvor ser vi det tydeligst I dag da, hvis vi skulle liksom ta det til I dag? Vi kan jo gå til Hamas for eksempel. Hva det de trenger? Hva det lederne I Hamas trenger? Jo, de trenger å møte Jesus. Vi trenger å be for dem. De trenger å møte Jesus. Vil du gå og fortelle dem? Eller vil vi ta en Jona? Eller vi kan jo gå til IS og Boko Haram, og det jo typisk meg å ta litt sånne eksempler som Men vi har jo liksom noe som heter Pride-bevegelse I Norge. De trenger Jesus, gjør de ikke det da? Naboen, kollegaen, kommunen. Hvor går egentlig grensen for Guds nåde? Hvem skal rydde vei for Jesus for dem? Om ikke vi som kjenner Jesus gjør det? Eller tenker vi som Jona at de fortjener ikke Guds nåde? For det var det han tenkte om Ninive. Og så var problemet for Jona egentlig ikke Ninive, men Gud, for han visste at Gud var nådig, at Gud kom til å være nådig mot dem, som han ikke likte. Hva betyr det å gjøre Herrens stier rette? For å sitere broder Andreas igjen, så sier han det at en av de største syndene kristne gjør, er at de bytter ut lydighet med bønn. For de vet som Jonas at Gud kaller, og de stikker av med å si at de skal be over det. Jeg synes alltid det er veldig irriterende å lese broder Andreas. I Matteus 21 så er det et litt sånn merkelig sitat av Jesus. Det er da Jesus har vært og ryddet tempelplassen. Jeg tror mange av dere husker den. De her som drev og solgte og kjøpte i tempelet. Så kom Jesus inn, han ble kjempesint, og han velte bordene og jakte de ut, og det ble stor ståhei rundt det. Så han, dere har, dette skal være et bønnehus i Jesus, dere har gjort det til en røverhule. Du ser, på tempelplassen, der kunne hedningene komme for å tilbe Gud. De kunne ikke komme inn i tempelet, men de kunne komme i forgården for å tilbe og være med i tilbedelsen og bevitne Guds styrkelsen og ta del i seremoniene. Men nå var denne plassen, den var omgjort til et salgssted. Ja, de solgte ting som de trengte i tempelet. Det gjorde de jo. Men de hadde okkupert plassen hedningene skulle bruke til tilbedelse. Det var derfor Jesus ble så opprørt. Ikke fordi at de solgte duer. For de trengte jo til gudstyrkelsen. Men de hadde tatt plassen vekk der hedningene skulle kunne komme og tilbe Gud. Og det gjorde Jesus meget vred. Og neste dag så går Jesus inn på tempelplassen igjen, og da har disse skriftlærde og fariserne, sant, da har de kokulert godt sammen, for de var mektig provosert. Og så kommer de til Jesus, og så sier til Jesus, med hvilken fullmakt kan du gjøre dette? Hvem som gir deg lov til å holde på sånn? Og så svarer Jesus dem og gir dem et motspørsmål, for han sier, jeg har også noe å spørre dere om. Svarer dere på det, så skal jeg si med hvilken fullmakt jeg gjør det. Og sier, Johannesdåpen, hvor var den fra? Sier Jesus, det vi leste om i teksten. Johannesdåpen, var den fra himmelen, eller var den fra mennesker? Og da måtte vi jo drøfte sammen igjen, hva skal vi nå si? For de tenkte, for sier vi fra himmelen, så vil han bare si, hvorfor trodde dere ikke Johannes? Men sier han er fra mennesker, det tør vi jo ikke, for det, folkene her trodde jo han var sendt fra Gud, så da blir det, det tør vi ikke gjøre. Så de går til Jesus, og så sier de, vi vet ikke. Det er vel, sier Jesus. Da sier heller ikke jeg, med hvilken fullmakt jeg gjør dette. Og en av de tingene vi kan lære av denne historien, er at hvis du ønsker åpenbaring, hvis du ønsker innsikt og erfaring, så må du gjøre en bestemmelse. Du kan ikke svare både og. Du er nødt til å gjøre en bestemmelse. Go for it, sier de borte i Uniten. Du er nødt til å gå for noe. Du må velge. Vil du frykte Gud, eller vil du frykte mennesker? Fariserne ville det skulle se ut som at de frykta Gud. Det var det bildet de ville vise. Men i sitt hjerte så frykta de mennesker. Skjønt det skulle vært omvendt. Og så er det sånn da at Jesus han ber deg ikke om å gjøre så mye. For det kan høres sånn voldsomt ut når han står sånn og prater sånn dette her. Men han ber deg om å sette den ene foten foran den andre. Og når du har gjort det, så ber han om å ta et steg til. Dere som har vært på Stå sterke i stormen-kurs, vi hadde her for en stund siden, vi snakket om dette her med ordet litt som en lykt for min fot, men når de gikk med en oljelampa, så var det nok lys til ett steg. Så skulle du liksom finne veien, så måtte du være i bevegelsen hele tiden, for du hadde bare lys ett steg videre. Du hadde ikke sånne supersonik, vet ikke hva de hette, disse lampene. Ett steg av gangen. Sånn livet i Guds rike. Og det det Jesus ber oss om å gjøre. Ikke gjør det så voldsomt og tenk at jeg skal over helt på andre siden. Du skal gå ett steg av gangen, og så skal Gud få lede deg. For hvis det blir så store steg, så det så lett å miste mot det. Tilbake til sykehuset med de rene lakene for 25 år siden ish. Mann i dress, han sa, jeg den nye politisjefen i denne byen. Jeg har vært en av landets utsendinger til England. Jeg kommer fra den jobben, sier han. Og et av oppdragene mine der var å oppsøke kirker for å finne ut hvordan vi best mulig skal kunne bekjempe kirken i vårt eget land. Avsløre liksom deres svakheter og sånn. Så jeg begynte å gå på noen gudstjenester, og jeg satte meg helt bakerst, på bakerste benk, for å observere. Da kom det et eldre ektepar ned til meg og sier, «Vi ser du ny her, vil du komme til oss på middag?» Og jeg sa, «Nei, jeg ikke her for å bli kristen eller noe ting sånn. Jeg muslim, og jeg vil bare sitte her og kikke.» «Ja, sier, det gjør ingenting, men vil du komme og spise middag?» Ja, så tenkte jeg, sier politisjef, at dette kanskje en god mulighet til å få litt sånn innsikt i kristen tenkning. Så han svarte ja. Og da jeg kom hjem til dem, så sa de nesten ingenting om kirken og Gud og sånn, men de begynte å spørre om familien min og hvordan de hadde det og kona mi og landet mitt, og så sa de etter hvert at de ville be for familien min og landet mitt. Og så ble det starten på et vennskap, det ble noen middager, sier han. Og hvis du tror på den samme Guden som dette ekteparet, så ikke du en trussel for landet vårt. Da du en ressurs. Og jeg vil sørge for din frihet. Ikke vær så komplisert. Hva det Ålgård trenger? Jo, han trenger åpenbaring av hvem Jesus er. For det jo der evangeliet begynner. De trenger å bli invitert på middag. Ikke for at de skal bli kristne, men så at vi kan få vise Guds godhet til dem. Vise hvem han i våre liv, hellige Gud, foran deres øyne. Resten av jobben, ja, det den hellige ånds jobb. Det ikke vår jobb. Når vi begynner å rote med og skal få resultatet, da blir det feil. Det den hellige ånd som kan skape troen på Jesus i menneskets hjerte. Så du skal ikke produsere resultater. Det skal den hellige ånd gjøre. Du skal rydde vei for Jesus. Først i ditt hjerte, og så ut. Gjør han stier rette? Så det spørsmålet, du klar for åpenbaringstid? Og ta et lite steg, og så kom til tredje søndag i åpenbaringstiden, og fjerde søndag, og femte søndag. Lure på hva som det fremme, ja, det kan vi lure på. Men det en åpenbaringstid. Det ikke alltid vi ser hva som blir resultatet av det. Men åpenbaringstiden skal vi få lov til å følge Jesus. Og så det han som har kontroll. Så slipper vi det. Det synes jeg befriende. Så evangeliet begynner. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. En røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei, gjør hans stier rätt. Kära Jesus, då tackar vi dig igen för att din nåde gör att hjärtat vårt är rent. Inte för att vi känner oss sånt, men för att du har sagt det, och då är det sånt. Och så ber jag för våra liv, att vi ska få leva med dig, och att du, Helion, visar oss mer av vem Jesus är i våra liv, i vår församlingsliv och på detta stället. Och så ber vi, far, om att få vara vittne om vem du är där vi har vår vardag. Led du oss fram, Herre, steg för steg, och hjälp oss, Herre, till att gå sammans med dig och inte springa föran dig, men gå sammans med dig. Välsign du detta stället, Herre, Ålgård, platsen vår, och så ser du, Herre, där det är krig och nöd och hat och våld, Herre. Vi ber för Gaza, Herre, du ser andra kriger, Ukraina runt omkring, Herre, Afrika. Du ser problemen i Indien, Herre. Herre, vi ber om uppenbaringstid för ditt folk och för de som inte känner dig, Herre. Amen.